Esango dugu bilatun aurkitzen garela, ja duela hilabete batzuk aipatu genuen egitasmo proiektu bat bazenutela bilatun, guazen horretaz mintzatzera.
Bai. Ba, beraz duela hiru urte, bidiatuko erriko etxe behiak bere auzapezarekin, autu bat egin dute elikadura buru jabetasunaren inguruan. Eta asmo horrekin gonbidatu gaituzte nire laguna eta ni bidiatura bizitzera. Zonbait ekitaldiren, ekimen, ekintzen, eramaiteko, elikadura buru jabetasunaren inguruan. Asmoa liteke gure instalatzea laborari bezala gure mintegiaren eramaiteko, momentuko zluja bilatzen dugu, baina anartean zonbait ekimen martxan ezartzen dira.
Guazen ekimen horien buruz mintzatzera, gainera, bai. Aukeratu dugu bilatuko leku bat,
bai.
Berezia guazen aipatzera nun gaude?
Bai, beraz hor zaudete bilatuko egiaren sajeran, bada malda garrantzitsu bat, eta malda horren ezkerraldean badira bi esi, ikusten duzuen bezala hor esi behiun metroko kasik esi bat, esi bat arbol berezi batekin, hau deitzen da eleagnus, ornamentala da, baina nitrogenoa ere mantentzen du bere sustraietan, eta ondorioz bakarrik hori denez nahi dugu ugaritu, helburua da ugaritzea eta jangarri bilakaraztea esi hori. Beraz, erabaki duguna partaidetzan erriko etxarekin dira metro bat edo bi metro mantentzea, eleagnusa mantentzea arbol hauen gibelean, eta aldiz zentroko parte guzi hori direla kasik hemen 6 metro demagun, 6 metro hauetan egingo ditugu linea jangajiak, esi jangajiak, eta horretan sartuko ditugu dare ondo, sagar ondo, baita ere aguakate ondo, banana ondo, fruitu txipi ugariak, mertxikak ere, abiak, andere matx, beltz, goji, eta baita ere azpiko edo nola gaiten da, estrata bajuko landare jangaji batzuk, adibidez emerokale, eta emerokalean lorea jaten da.
Orotara, zenbat fruitu arbol eta zenbat landare mota ezberdin kalkulatzen duzue? Asko aipatu dituzulako.
Bai, ba, helburua da, bo, hor ez ditut zenbaki zehatzak buruan, baina bai egin dugu kalkulu bat eta hori kontu bat, erriko etxearen zat, beraz errango nuke 200 metrotan, izango direla gutxi gora bera 50 bat arbol frutal nagusi, hori ezan nahi du 4-5 metrotara igoko direnak, eta gero ba, doblatzen duzu, kasik doblea 100 bat fruitu txiki, baita ere estrata bajuko landareetan 100 bat, izango dira gutxi gora berak, kasik 300 landare mota ezberdin.
300 landare mota ezberdin, 200 metroko eremu honetan.
Bai.
Bueno, pentsatzen dut horrelako egitasmo bat aurrera eramateko, hor plangintza bat nahiko zehatza prestatu beharko duzuela, ezta?
Bai, hortan ari gara. Helburua da ere erriko etxearekin batera auzolanen tradizio hori ba, berriz eguneratzea, eta hori nire laguna hortaz okupatuko da. Beraz erriko jendeak ere parte hartzea landaketan edo kimaketan, bo kimaketa bigarren fase bat da, baina lehenik hasiko gira landaketarekin. Eta ba, bai, badugu egutegi zehatz bat, gure asmoa da elduden abenduan hastea, abenduan hasiko gira landatzen, eta klimaren arabera ere, zenta balin badugu hilabete bat euri, ba, ezingo da landatu. Gu dantzeak hasiko gira pentsatzen manaketei, arbolak nola manatu, gu aurrek ekoizten dugu parte bat, gure ekide batzuek ere ekoizten dute beste parte bat. Biriatun antolatzen da arbolaren besta, azaro bukaeran, eta besta hori aukera izanen da preseski ere arbolauen eskuratzeko. Badugu plangintza bat, bai.
Eta gutxi gora bera, plangintza hori betetzen baldin bada, aipatuzu, bueno, azaroan gutxi gora bera biatzea.
Bai.
Zenbat denbora beharko zenuten, ba, amaitzeko.
Landatzeko?
Bai, landatzeko.
Bo, lehen fasea izango da esi hori, ikusten duzuen bezala, 100 metroko, 150 metroko esi bat, badugu beste esi bat ere bestaldean, baina hori datorren urterako liteke. Gure asmoa da, alba da, abendua, eta azarroan aski okupatuak izanen gira arbolaren bestarekin, abendu eta martxo artean landatzea 1 metroak. Hori da asmoa.
Bueno, gutxi gora bera, kalkulo bat eginez, bakigu, bueno, asko ikertu duzuela honi buruz, lan serio bat egiten ari zaretela, 200 metroko eremua duen lursail honek, eta kontuan hartuta 300 landarez berdin landatuko dituzutela,
bai,
zenbat familientzako kalkulua, orokorrean, fruituak edo elikagaiak ziurtatzen ditu horrelako eremu batek.
Bai, orduan, egia da galdera hori heldu dela, norrentzat izango da,
bai, hori da.
Zer da helburua? Pretentzioa ez da bilatu elikatzea horrekin. Ideia da gehiago eta lantzen ari gira, oraindik eztabaidak badira, agian eskola eta ikastolako aurrentzat kantinara eramatea produktu hauek. Hori da buruan dagoena. Eta gero baita ere herritar kolektibo bat finkatzen ari denez, eta bar, ba, udantzea ez dago eskolarik edo ikastolarik, hor zehozer ere pentsatzea udarako, udan izango baita ere usta. Eta ordan, zer egiten da ustarekin, hori dena pentsatu behar da.
Oso ongi, ideia benetan interesgarria, eta polita gainera ikusten dugunez, alde batetik, zuek elkarte bezala antolatu zarete, lankidetza bat lortu zuela baita ere herriko etxearekin kasu honetan, eta proposatzen duzutena da auzolan bat, azaroari begira.
Bai, biziki garrantzitsua iduritzen zaigu herritarren implikazioa, eta azpimarratu nahi nuke ere formakuntza bat segitu dugula esien inguruan Frantzia mailan oso famatua den emazte bat da Evelyn Le Terme, bera okupatzen zen Bordale Montesquieuen kontserbatorio vegetalaz, eta berarekin segitu dugu esi jangarriai buruzko formakuntza, beraz bederen gure jakintzak partekatuko ditugu jendeekin. Eta asmoa da, beste tokia initzetan olako ekintzak eramatea.
Oso ongi. Badago zerbait gehiago azpimarratu nahi duzuna?
Hori da, ekimen bat, ipatzu dugu ekimen bat, esi jangarriaren azen eta aurrean gaude. Bidiatuko egiko etxarekin, eramango dugu aurten 2024an, beraz, arbolaren besta azaro bukaeran, azaroak 22-23ko asteburu hortan. Hori da, bigarren ekintza, hirugarren ekintza bezala izango dira txertaketa tailexak, eta larun bat honetan, 22an, ekainak, 22an txerto taileja ematen dut euskaraz goizean eta frantsesez arratsaldean, elkartea gelan, ondoan den gela batean. Eta azken ekimena, konferentzia ziklo bat antolatzen ari gira. Eta konferentzia ziklo hori iraganen da urria eta azaroa artean, gonbidatu garrantzitsu batzuekin agroekologian ari direnak, pertsona bat Fabien Tournan, lujaldeen diseinu holistikoari buruz ari dena, bera urriaren bostean etorriko da. Bigarrenik etorriko da Claire Mokie da La Forêt Gourmande elkarteko langile bat, hori Burgoinan dagoen oian jangarri famatu bat, eta etorriko da bere elikadurari buruz hitz egitera. Espikatiko digu zer den bere egunoreko janaria eta nundik datorren bere janaria, eta oso interesgarria da bere elikadura gatilua, beraz praktikorat itzuliko gira. Bihar hori izango da urriaren 12an, 13an Klerekin joango gira etxalateko oian jangarria ezagutzera. Eta azken gonbidatua izango da Geneviève Michon, ikerle bat da, eta berak ikertzen du arbol eta laborariaren arteko lotura, baita ere animalearekin, beraz azleekin lotura bat izanen da. Eta hori izango da azarroaren ez da izrompatu behar, arbolaren bestatik aste bat aintzin, beraz 15-16 inguruan.
Oso ongi, ikusten dugunez, baita ere hor egitarro zabal bat,
Bai, hori da asmoa, 2024-ko ja adostu dugu ekimenen egutegia, Eta ideia da, gian, 2025an gauza gehiago proposatzea edo gauza ezberdinak. 2026 arte, hola izanen da, gero auskalo zer gertatuko den, ekipaldatzen bada edo ez, baina momentukot 2026 arte buru belagi arituko gara.
Bo, songi, ba, guzti horrekin gelditzen gara. Mil esker.
Mil esker zuei.